Dziesmu deju svētku likumā ir noteikts, ka par svētku dalībniekiem kļūst tie, tie svētku dalībnieki, kas ir, kas ir tātad izturējuši svētku skates. Proti, ja notiks, tātad, nu, iestāsies šī nepārvaramā vara un būs jāsamazina dalībnieku skaits, tad būs jāceļ vēl mākslinieki kriteriji, kas jau tā ir pietiekami augsti, vismaz Latvijas līmenī.
Bet kurā brīdī tas būs zināms, ja ļoti īsti varētu?
Tūlīt, tikko mēs saņemam tehnisko ekspertīzi, tad mēs kā Latvijas Nacionālais kultūras centrs esam par to, lai tūlīt uzsākt arī saukt kopā rīcības komiteju
un par to arī
kopīgi visus tos jautājumus risināt.